Noapay nga importante ang maamuam ti sungbat. Apay nga importante ang maamuam no adda na marswa. No nakumbinsir ka kadagiti ebidensya nga addaman nakabalin amin a Dios, baka kayat mumet nga amwen dagiti ebidensya at ti Biblia ket naggapo kenkwana. Ket no agtalek ka iti bagbaga ti Biblia, mapadasam dagitoy. Naragragsak ti biag mo. Kuna ti Biblia, nasayaat ti araramid ti Dios nga ipapaayan na kayo iti tudo manipud langit, ken adu nga apit, apampen na ken na kayo iti taraon ken parparagsaken na ti pusuyo. Aramid 14:17. Ti kay papanan na. Amin abanag amang mangted iti ragsakken ka ket regalo ti namarswa. Mas maapresyar mo dagita a regalo no maamuam no kasano ka kapateg iti nangiregalo kadagita. Makabirok ka kadagiti pammagbaga a makatulong ken ka ita. Kuna ti Biblia. Maawatam to no anya tinalinteg ken umiso ken patas ti entero adalan ti kinaimbag. Proverbio 2:9. Ti kay papanan na. Gapu ta pinarswana ka ti Dios, ammuna ti kasapulam tapno agbalin ka a naragsak. No adalem ti Biblia, adu ti masursurom a makatulong ken ka. Masungbatan dagiti saludsod mo. Kuna ti Biblia. Masarakam to ti pannakaammo may papan iti Dios. Proverbio 2:5. Ti kay papanan na. No maammuam nga adda na marswa, makatulong day tatap no mabirukam ti sungbat dagiti importante a saludsod akas iti. Anya a klase ti biag ti kayat ti Dios para kadatayo. Apay a nakaro ti panagrigrigat. Anya ti mapasama kadatayo numatay tayo. Mabirukam dagiti makakumbinsir a sungbat iti Biblia. Agpokus ka iti namnama iti masangwanan. Kuna ti Biblia. Sigurado nga ammok ti pampanunutek para kada kayo, kuna ni Jehova. Ikkan kayo iti talna, saan adidigra, tapno maaddaan kayo iti nasaya at amasakbayan ken namnama. Jeremias 29:11. Ti kay papanan na. Ikarkari ti Dios nga iti masangwanan, pukawen na ti kinadakes, panagrigrigat ken uray ti ipapatay. No agtalek ka kadagiti kari ti Dios para iti masangwanan, makatulong tinamnamam tapno natured ka amang sango kadagiti inaldaw a problema. No kasano a natulungan ti dadduma idinamati da iti namarswa.
Agbilbili ba ka kanayon na makitkitak no kasano na tayo at tultulungan ti Dios iti ado a pamayan. Tultulungan na tayo nga agdesisyon no anya iyon una tayo iti biag. Makibagay iti dadduma ken agbali na gayam na. Cindy, USA.
Naaddaan iti direksyon ti biag ko kan nagbalinak a naragragsak iti namati ak ngadda na maraswa. Sipot idi, mas main enjoy kon ti biag. Tanakadadupay gayam dagiti nagpipintas abanag a madiskobrek may papankan kuana. Kadagiti paraswana, kan iti sauna. Elise, France.
Nagbalinak a naragragsak, idi inaramid ko dagiti isurusuro ti na maraswa iti Biblia. Nakatulong day ta kanyak tapno agbalinak a mas positibo, na konsiderar ken kontento. Nagbalinak a nasaysayaat nga ama. Peter, Netherlands.
Idi, mangan ken maturog lang ti araramidek, ken kanayo nakamaladaw iti trabaho. Makapa-stress idi ti biag ko. Ngam ita, may kunak at ti biag ket nakasaysaya at a regalo ang masapol at agiragsaken ken ipateg. Liz, Estonia.
Nakaadado ti problemak. Ngem idi na amwak nga agpatinggan to kay kinadakes, kinaawan hustisya, kin panagrigrigat na tulunganak amang sango kadagiti problema. Adrian, France.
Kitaem dagiti video a, kasano tayo amasigurado apudno ti Biblia, ken siya sino ti autor ti Biblia, iti jw.org. Makitam dagitoy a video no itype mo ti pudno ti Biblia, wenno autor ti Biblia, iti search box. Kitaem ti sungbat ti Biblia kadagiti napapateg a saludsod iti biag. Buyaem ti video nga apay nga adalem ti Biblia at atiddog a bersyon. Adadupay iti jw.org. Ngudo ti artikulo.